Það er áhrif á listan í hlustudagardíminni á x977.is. Pepsi Max listin, það sem þú vilt hlusta á.
Tónlistarskóli Siglufjarðar.
Já, góðan daginn, ég held ég sé blindur.
Blindur? Sérðu það ekkert?
Jú, jú, alveg svo vellega. Það bara öðruvísi.
Sumardrykkurinn Mix-up, læknar og veldur sjóntröflunum. Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
977.
Já, frælu velkomin í þáttir í kvöld. Það er Dombali Funk og Terrordisco sem ætla að leiða ykkur í gegnum Já, viðjar tónlistar í kvöld.
Heldur betur.
Ha. En við erum með hörku flóta þátt fyrir ykkur og svo í næstu viku þá verður þátturinn í beinni útsendingu frá Boston eins og við ætlum að, við erum búin að vera að gera í sumar
Já.
Alltaf fyrsta fimmtudaginn í hverju mánuði og erum búin að gera tvisvar áður með Oculus núna síðast og Samaris þar á undan
Já.
Og við ætlum að tilkynna í kvöld hver verður ja, hver verður okkar næsti live listamaður til þess að koma fram á Funk þátturinn live at Boston
Ég myndi segja að þetta var í skúb þáttarins.
Já, ég meina, þú veist, klárulega og enda líka ekkert, já, engir smá artistar sem að við erum búin að vera að fá hinga til, þannig að...
Algjörlega.
Við erum að setja markið hátt og hérna, við erum mjög ánægðir með að fá loksins. Við erum búin að vera svona að reyna að fá þennan gæja í svolítið langan tíma og hérna, hann er mjög upptekinn. Hann er búinn að vera að túra Evrópu núna.
Heyrðu, ég verð bara að spyrja.
Já.
Ætlum við bara að segja frá þessu núna?
Nei, ætlum við að tísa þetta.
Ok.
Fucking tísa þetta.
Ekki droppa mér kynnt þá.
Heyrðu, ok. En náttúrulega það sem allt snýst tónlistin. Og það verður, já, voru ekki bara eintómt nýtt stöf í kvöld?
Nýtt og nýlegt, þannig að ég bara veit ekki alveg hvað þið voru að spila með mér úti þannig að...
Já, ég skilu, ok. Nýtt og nýlegt og...
En það verður allt mjög sumarlegt.
Já. Svona í taktu góða þeir eru.
Já, ég menna, þú veist, þetta er bara auka einspýting á D-vita mínu. Það er bara, það er ekki hægt að gera, þú veist, það er ekki hægt að bjóða upp á annað í svona veðri.
En Terrordisco ætlar að sjá að DJ þáttinn í kvöld, þannig að þið eigi von á virkilega góðum. Þátturinn á sjálfsögðu bóði Boston Reykjavík og Makland
Já.
Og þökkum þeim kjallaði fyrir stuðningin. Þannig að... Já, gott hjá þeim.
Velkomin í Funk þáttinn. Lagi sem við spiluðum í kvöld var hljómsveitin Phoenix lag sem heitir Trying to be cool og remixa var í höndum Breakbot Þetta lag sem er að fara á stað hérna er hljómsveitin The Superman Lovers sem gerðu garnum frægan fyrst og fremst hérna ákvörunum okkur á FM fyrir einhverjum árum síðan með eitthvað dillandi dandipop en þeir hafa séð að sér og hafa verið að láta frá sér ansi mikið bara svona helliti fínu balearisku dóti Þetta lagði Moment og er meira en lítið að daðra við soundið á nýju Daft Punk plötunni.
að lusta þarna á Mary Jane Coles featuring Karin Park sem að er í miklu uppvöldi hjá okkur hérna í fönkþættinum lagið Everything
Já, og, er ekki Karin Park pían úr The Knife?
Jú, gott ef ekki
Gott ef ekki, það ekki gott.
Já Og það var einhvern koma nýtt lag frá Knife nýri plötu
Já, hún búin að vera rosa duglega stelpun
Já, að syngja Já. Hún með líka að það fer ekki að milli mála þegar hún að hérna, leggja rödd sinna hún á okkur lög
Nei,
Það bara maður heldur alltaf að sé nýtt lag með Knife hún svo svakalega distinktiv Þegar hún breytir öllum lögum í bara svona Knife lög
Ölgilega
Þannig að En hérna eru komin í góðan Íslandsinn
Já
Kom að spila það á gott eða hétt bara ekki reynlega Gaukur þannig að spila það á
Held
að Já Það sem að volta í dag
Já
Og þetta er fílingsta háskatt og lagi Frankie Meets Pauline Ég var að það Ég sá hann spila Hann var alveg svakalega sveittur og flottur Fórstu óta kvöld?
Já, ég fór, ég man samt ekkert eftir því.
Nei, hann var alveg svakalega sveittur og bara í brjáluðu stuði. Hann var virkilega gaman að fylgjast með honum. Hann er klár plötsnúr.
Það eina sem ég man eftir þessu kvöldi var það að það var eitthvað svona, menn voru á báðum áttum að bókan og ég vildi meina það að tími elektroklassins var alveg kominn
Já, okay.
og þetta myndi vera steinlíkjandi rauðu drúsi og
Þetta bara, þetta í kringum hann þegar lagið hans þetta var bara að breyka þér ekki
Jú, Silvi Skrinsjáður
Já, nokkvælega
Og vitum enn, það mættu svona, það var svona haldús
Já, er það?
Ég fekk massívar skammer í hattinn
Já, ok
Reyndi ekki selja fleiri elektroklass plötu stundar til það
Þetta verið svona, þetta verið svona kannski um þrem mánuðum og snemma
Eitthvað þannig, sko
Já, nokkvælega En hann fyllir hús hvar sem í heiminum annað staðar þannig að hann hefur örugglega náð sér eftir þetta
Já
En einu sem ég mann eftir þessu var bara þetta brjála kvöld sko Það var alveg bara, þú veist Ég var í brjálustu
Já, ég frétti það
Er það en fullt af flottri tónlist framöndan Þeir eru að lusta fangþjóttin í dag sem 977 bóði Makland og Boston Reykjavík Halleluja
Næstundi nálinna er það fólarnir í hljómsveitinni Fools. Þetta lagið er My Number og það er hljómsveitin Hot Chip sem sjáum að rýmiksa þetta.
Já, nákvæmlega. Það er svo allir að fara að upplustra næsta live kvöld á Boston. Já, ekki bara næst fyrir að koma minn.
Algjörlega.
Það er ekki, þá sem þú að segja frá því. Það er mjög spennandi og já, ég held að flestir eitthvað eru mjög spenntir yfir að sjá þennan strák spila. Það er ekki oft sem að hann...
Eða hún.
Nei, þetta er hann. Það er nú alveg komin og nálægt þessu til þess að vera með eitthvað svona. En við erum mjög spenntir að kynna hennan tónlistamann til söguna. Við erum búin að reyna að fá hann lengi til þess að koma og gera live show hjá okkur. Og hefum ekki getað að fengið hann á betri tíma. Þannig að, já, bara næstu að komin, segja hvað þetta er.
We don't need each other now.
Þetta er ógstað flott.
Já, þetta var dundrandi dundurhest.
En það er komið að því að uppljóstra hver ætlar að ég taka sér að koma og spila næsta livekvöld í Funkþátturins á Boston eitthvað sem við byrjuðum á fyrir tveim mánuðum síðan með Samaris og það gekk svo vel að við ákvaðum að bara gera þetta í hverju mánuði og
það var heppilegt lítið slys
já, algjörlega gerum þetta núna síðast með Oculus fyrir, tæpum mánuðu síðan það var brjálað það bara, þú veist, 15 skvöld sem breytist í bara sveitlega þetta skvöld og
ég verð að segja það var eiginlega einu kvöldið það var einu kvöldið á ferðalagi mínu þegar ég var úti
já.
Það sem ég hefði eiginlega frekvæðlega í Íslandi
já, ég skal trúa því það var alveg sick. Herðu, en þú verður hérna næsta fimmtag og það er ekki minni maður en Hermi Gervill sem ætlar að koma og spila hjá okkur á næsta lögkvöldi. Þannig að þetta er orðið helviti flott line-up. Það er erfitt að toppa þetta
já.
Eftir mánuð.
Og sko, við hefum ekki setið með auðar hendurnar undanfarið ár.
Nei.
Það er búið að vera síðan við erum þrír og allir með ADHD þá hefur fengtátturinn breyst yfir úr því að vera svona tiltölulega rólegur útastáttur sem spila lög yfir í að vera einhver svona tónleikamaskína
tónleika
viðbrámaskína og við höfum oft reynt að fá Hermi Gervill hann eiginlega alltaf gæinn sem við ringi fyrst í
já, það er bara þessi gæi er busy as hell sko. Hann er náttúrulega búinn að vera að túra núna með Retro Stefson, hann er náttúrulega bara orðin bara komin í Retro Stefson og búin að vera að túra með þeim um allan heim síðustu mánuði og það hefur nú ekki hjálpa til
Nei.
Og hann fær hann einhverja nokkara daga í frí og var svo góður að dóneita einn af þeim dögum í þetta gig fyrir okkur og við erum alveg innilega þakkláttir honum fyrir það sérstaklega til þess að einmitt út af einmitt þessum síendurteknu beðnum okkar að fá hann til þess að koma að spila aftur og aftur og aftur, þannig að loksins. En það er svo sannlega sérstakt og öðruvísi að sjá Hermi Gervill koma og halda live tónleika. Það er allt öðruvísi heldur en bara flestir aðrir. Og talandi hvað þátturinn hefur breyst í svona tónleikamaskinum, við vorum einmitt með erlenda DJ hérna fyrir viku síðan tveim viku síðan á Factory og við ætlum að vera með heljarinnar sjó á Vestlunumann helgina sem við höfum eftir að segja ykkur betur frá þegar nær dregur.
Það er rosa spennandi.
Það er mjög spennandi og hérna þetta er náttúrulega bara snýst að það er Það er bara svo gaman að sjá tónlist leikna live. Það er svo skemmtileg upplifun og ég tala hann ekki með íslensk bönd. Við höfum náttúrulega alltaf, það er náttúrulega eitthvað sem er ekkert nýttir komið. Við höfum alltaf reynt að steyða við bakið á íslensku senunni.
Ég hef alltaf sagt að mér finnst ferskar sínusbylgjur úr bassatrömmum vera miklu betri en áður uppteknar og niðursonar sínusbylgjur úr bassatrömmum.
Já, ég er örugglega sammálaður. ef þú myndir útskýra þetta fyrir mér, þá yrði ég örugglega sammálaður, sko. Þetta hljómar alveg rökrætt.
Já, ég þetta var mjög flókin brandara sem var til í höstum á mér og ég bara náði ekki einfaldan niður í mannamál.
Nei.
Á þessum öra hraða sem við erum að gera útvarp hérna.
Já, nákvæmlega. Við náttúrulega við erum náttúrulega að segja eitthvað betur frá þessu og hitta betur upp fyrir þetta eftir því sem hann er dregur og gerum það náttúrulega á Facebook síðu Funkþátturins þar sem að allir sem að hlusta Funkþátturin eiga að vera búnir að koma inn og læka síðan er á facebook.com/funkþátturinn.
Já.
Og já, þarf ekki að haka við eitthvað svo þið sjáuð. Þetta er eitthvað, Facebook er orðið svo mikið kjaftaði núna, sko. Nú þurfum við að fara og gera eitthvað, gera like og svo þarf að gera hérna, haka við eitthvað interesting, this is one of my interesting sites.
Add to interest list.
Já, eitthvað svoleiðis, þetta er alveg.
Þetta er í þremur skrifum, fyrst ferðu og likear funkþáttinn og síðan nummer tvö ferðu í hérna stillingarnar og gerir add to interest list.
Ja, annars sér það aldrei neitt sem við segjum.
Síðan til þess að ná fullri aðtykli funkþáttarins þá er að þriðja sem hún gerir að flettu Baldur Baldursson og gerir pók.
Amen, takk fyrir það.
Þá syns að þetta er komin alveg inn.
Já, fyrstu tvö skrifin eru hérna, er alveg nóg. Disregard, þetta þriðja.
Sjáum til.
En herru, já, allavegna, við bara vonumst til að sjá sem flest ykkar á Boston næstu helgi og fyrir ykkur sem að komist ekki, þá að sjálfsögur verður þátturinn eins og alltaf í beinni útsendingu á X-inu.
Algjörlega.
Þannig að þetta verður stuð, þetta verður gaman. Þannig að endilega komið og kikið á okkur, Hermi Gervill, allar að koma að vera með live show og það er eitthvað sem að gerist, já, sjaldnar og sjaldnar á Íslandi.
Já, hann er að verða ofstór fyrir Ísland.
Já, já.
Þetta er sérstakur vinnur fengþáttarinn sem er að spila þetta undir. Þetta er hann Todd Terje.
Ó, hann svo góður.
Já. Hann og Símon tala stundum í Símon saman senda kvöldin.
Já, nákvæmlega. Og þessu góða vinnur.
Já, uppbálstiskoleginn sinn. Þetta lagi Strandbar var að koma út fyrir stuttu og það er allir að missa sig yfir þessu.
Já, er ekki að tala með það að þetta sé sumarlag ársins 2013?
Já.
Ég tek undir það. Þetta er alveg bara, þetta er besta sumarlag sem ég hef heyrt árun og hingað til.
Svo ætlum við að spila eitt undur skemmtilegt splunkurít íslenskt remix á þarna þátturinn er búinn.
change, never gonna rearrange how I dress myself. T-shirt and jeans off the same shelf since 96, turn the same tricks. Peter Pan never grows old, you look 12, I'm told. And I will be till I die unless it's creation. I won't change the way I talk, I won't change the way I walk. Marching, marching to the beat, different drumming I repeat. I won't change the way I talk, I won't change the way I walk. Marching, marching to the beat, different drumming I repeat. I won't change the way I talk, I won't change the way I walk. Marching, marching to the beat, different drumming I repeat. I won't change the way I talk, I won't change the way I walk. Marching, marching to the beat, different drumming I repeat. Yeah.
Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be.
Sýsta læginu í fengþættinu með kvöld, þetta er ljónsvæðan botlega eins og þið heyrið alveg klálega.
Já, ekki í spurning, þeir já, eru líklegast að ljúka, bara líklegast í þessum töluð orðum, tónleikunum sínum á, í Austurbæn.
Já.
Sem að, já, voru haldnir í tilefna því að, hérna, það er að koma út sattdiskur með þessum frábæri drengjum úr Hafnarfirði.
Já.
Og, já, ég get alveg sagt það, ef það ekki verið þáttur í okkur í kvöld, þá hef ég verið þar. Eina minnum, uppáhaldsnjóstum á Íslandi fyrr og síðar
algjörlega
og bara, þú veist, ég tala lengi live en það verður hægt að sjá þá á morgun held ég á, hérna, Old Tomorrow's Parties
já
bara var verið að bæta þeim við í gæri að daga eða eitthvað sko þannig að ef við mistu á tónleikunum kvöld þá, hérna, ágæti ennþá náðu okkur með á Old Tomorrow's Parties og skellt okkur þangað en svo líka nóg að vera á Boston ég veit að Kári ætlar að vera þar á laugardaginn með einhvern erlendan vinsinn brjálapartý og náttúrulega alltaf stöðu á Boston hann bara endilega kikið þangað en við bara viljum minnast á það einu sinni enn áður við hættum í kvöld að Hermi gerum við allar að sjá þáttinn eftir viku og hann verður í beinni útsendingu frá Boston einmitt
já
og frábært að fá hann þennan, já, eitt skemmtilegasta live performer á Íslandi í dag held ég til þess að koma og halda tónleika fyrir okkur.
Já, síðast aðkoma hann sagði fjöngþættinu var þegar hann kom inn í kringum jólin og held plötukynningu.
Já,
var, ég vil að það magna.
Það var súrt en það var alveg ógislega gaman.
Það var yndislegt. Þá koma lokum að funga þetta með kvöld. Þetta er eins og þess að hljómsveitin Botnleðja, lagið er Raskatan nummer 51 og það er Nuke Dugum sem remixa þetta.
Já, er búin að vera mjög duglegir að remixa já, svona hinn ýmsu pop, rock og önnur íslensk lög og hérna, er að gera frábæra hluti og hérna, þetta er enn en fjöðurinn í hnappakatöð á þeim, það er rósinn hnappakatöð á þeim, líklegast rétt. Erðum, þökkum kjallað fyrir okkur í kvöld, þökkum að sjálfsögðu Boston, Reykjavík og Makland fyrir að já, gera okkur það mögulegt að vera þetta. Og hérna, heyrum við ykkur bara eftir viku, eða sjáum ykkur vonandi eftir viku, nýr á Boston. Herrum við get it live, yeah!
Í blálókin samkvæmt sömum klukkum þá klukkan orðin 12 og þá viljum við nota tækifæri til þess að bjóða honum Símon okkar Fokkin Hansson til hamingju með afmælið. Strákurinn loksins orðinn tvítugur.
Yay! Hann bara hug. Við mátt fara hann að kaffibarinn. Nei, það 22 er allt þegar maður hefði.
Shit.
Æ, fuck it. Til að mikið mammalið, við hérna, okkur þykir rosa vantuðu, kallar minn. Þannig að bara, hérna, eyðu óbáslega góðan ammalistag.
snap attack, front to back, in this thing called rap. Take it like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, wise, divine, maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.
Þú ert að hlusta á feikþáttinn á X-inu 977. Ráfar þú stefnulaust götur borgarinnar til að eyða tíma í þessu tilgangslausa lífiðinu? Vantar einhverja fyllingu í líf þitt? Örvæntið ekki þar sem X977 er komið til bjargar. Nú getur þú nálgast X977 appið fyrir að kostnaðalausu í gegnum App Store eða Google Play og þá þarftu aldrei að vera einmana aftur. X977 í símanum þínum.